Surja Ash-Shura, këshillimi. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Hamim, Ain Sin Qaf. Kështu Allahu i plot fuqishmi i urti, të frymëzon ty o Muhammed, ashtu si që ka frymëzuar edhe ata para teje. A ti i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në tokë, a i është i larti, i madhërishmi. Qiejt, gati sa nuk qahan nga sipër prej madhështisë së Allahut, ndërkohë që engjëjt lavdërojnë e falënderojnë Zotin e tyre dhe kërkojnë falje për ata që janë në tokë. Me të vërtet që Allahu është falësi dhe mëshirë ploti. Allahu është mbikëqyrës mbi ata që zgjedhin mbrojtës përveç ti, ndërsa ti o Muhammed nuk je kujdestari tyre. Dhe kështu, pra, ne të kemi shpallur ty një Kur'an në gjuhën arabe, për të paralajmëruar popullin e Mekës dhe ata rreth saj, për t'i paralajmëruar ata për ditën e cila do të vijë me siguri, kur të gjithë njerëzit do të tubohen, disa në xhennet e disa në xhehennem. Sikur të donte Allahu, do t'i kishte bërë të gjithë të një besimi, por ai pranon në mëshirën e vet këtë doj, kurse mohuesit nuk kanë as mbrojtës, as ndihmës. Vallë, a mos gjedhin ata mbrojtës tjetër përveç ati? Sigurisht, vetëm Allahu është mbrojtësi, a i ngjall të vdekurit dhe është i fuqishëm për çdo gjë. Për çfarë do gjëje që ju të diskutoni, fjala e fundit i përket Allahut. Ky është Allahu, Zoti im. Unë tek ai mbështetem dhe tek ai kthehem i penduar. Krijuesi qiejve dhe i tokës, ai ju ka dhënë bashkëshortë nga vetja juaj për t'ju shumuar, si dhe bagëti në çifte. Asgjë nuk i shembullon atij, ai i dëgjon të gjitha dhe i sheh të gjitha. Tek ai janë qelësat e qiejve dhe të tokës. Ai zgjeron mjetet e jetesës kujt të doj, por edhe i apakson kujt të doj. Vërtet ai është gjithdijshëm për çdo gjë. Ai ka urdhëruar për ju atë fe, të cilën ta zbuloi ty o Muhammed, dhe që pati urdhëruar për Nuhun, Ibrahimin, Musain dhe Isain, duke thënë: qëndroni në fen e drejt dhe mos u përçani në të. Por, për i dhujtarët është e rëndë ajo në të cilën po i fton ti. Allahu zgjedh për këtë fe këtë doj dhe u zon drejt saj këdo që kthehet tek ai me pendim. Sidoqoftë, ata u përçan midis tyre prej smirës, vetëm pasi u erdhi dijenia, dhe sikur të mos kishte para prirë fjala e Zotit tënd për shtyrje në dënimit deri në një afat të caktuar, ata do të gjykoheshin më njëherë, edhe ata që trashëguan librin më pas dyshojnë thellë në të. Andaj ti thirru dhe bëhu komgullës, ashtu si që e urdhruar. Mos i ndiq epshet e tyre dhe thuaj: unë besoj çdo libër që e ka shpallur Allahu dhe jam urdhëruar që të gjykoj drejt midis jush. Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj. Veprat tona janë për ne e veprat tuaja janë për ju. Midis nesh dhe jush nuk ka kurfar mos marveshje. Allahu do të na tuboj të gjithëve dhe tek ai do të kthehemi të gjithë. sa për ata që polemizojnë rreth Allahut, pasi janë përgjigjur ati, arsyetimet e tyre do të jenë të pavleshme të Zoti i tyre, mbi ata do të bjerë zemërimi i tij e do të dënohen ashpër. Allahu është ai që e ka shpallur librin me vërtetësi dhe drejtësi. E si do ta dije ti që ndoshta dita e kiametit është afër? Kiametin kërkojnë ta shpejtojnë ata që nuk besojnë në të, kurse ata që besojnë kanë frikë nga ai dhe e din se është plotësisht i vërtet. Pa dyshim ata që kundërshtojnë për ditën e kiametit janë në një gabim shumë të madh. Allahu është i mirë me robërit e vet dhe jep begati kujt të doj. Ai është i plot fuqishëm dhe i pushtetshëm. Ati që dëshiron shpërblim në jetën tjetër, ne do t'ja shtojmë atë, ndërsa ati që dëshiron shpërblim në këtë jetë, ne do t'i japim prej saj, por ai nuk do të ketë pjesë në jetën tjetër. A kanë ata idhuj, të cilët u kanë caktuar një fe që nuk e ka lejuar Allahu, si kur të mos kishte qenë fjale e vendimit të mëparshëm, ata do të ishin gjykuar me njëherë, për keqëbërësit është përgatitur një dënim i dhemshëm. Atë ditë, ti do t'i shohësh keqëbërësit se si të merrohen për atë që kanë fituar, ndërkohë që ndëshkimi ynë do t'i godas me siguri, ndërsa ata që kanë besuar dhe bërë vepra të mira, do të jenë në kopshtet e mrekullueshme të xheneteve. Ata do të kenë te Zoti i tyre çfarë të duan. Kjo është dhurata e madhe. Kështu i gëzon Allahu robërit e vet, që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira, thuaju, për këtë nuk kërkoj kurfar shpërblimi tjetër prej jush, përveç respektit për mua për hir të farefisnis që kemi. Ati që bën vepër të mirë, ne do t'ja shtojmë shpërblimin. Allahu më të vërtet është falës dhe mirë njohës. A thonë ata, ai Muhammedi, trillon gënjeshtra për Allahun, po të donë të Allahu, do t'a vullos të zemrën tënde. Allahu e shkatron të pavërtetën dhe e forcon të vërtetën me fjalët e veta, ai e di mirë çka në zemrat e tyre. Ai e pranon pendimin e robërve të vet, i fal gjunahet dhe i di të gjitha çfarë punoni ju. Ai u përgjigjet lutjeve të atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, e u jep edhe më tepër prej dhuntisë së vet, kurse për mohuesit do të ketë dënim të ashpër. Sikur Allahu t'i shton të mjetet e jetesës për robërit e vet, ata do t'a mbushnin tokën me mprapshti, por ai u jep me mas sa dëshiron, sepse ai i njeh dhe i sheh mirë robërit e vet. Është ai që e zbret shiun kur ata kanë humbur çdo shpresë dhe përhap mëshirën e vet. Ai është mbrojtës i vërtet dhe i denjë për falënderim. Një prej shenjave të tij është krijimi i qiejve dhe i tokës dhe i qenjeve të gjalla që ka shpërndar në për to. Ai është i fuqishëm ti të boj ata kur të doj. Çfarë do fatkeqësie që ju godet është si pasoja asaj që keni bërë vet, por ai fal shumë. Në këtë tokë, ju nuk mund t'i shpotoni ati, sepse, veç Allahut, nuk ka tjetër mbrojtës apo ndihmës për ju. Një prej shenjave të ti janë anijet e mëdha, që lundrojnë në detë si malet, nëse ai do e që të son erën dhe ato mbesin të palëvishme në sipërfaqen e ti detit. Këtu ka shenja për çdo kënd që është i durueshëm dhe mirë njohës. Ose ai mund t'i fundos anijet për shkak të gjunaheve që kanë bërë ata, si do qoftë, a i falë shumë. Leta dinë ata që vënë në dyshim shenjat tona, se nuk kanë ku t'i shmangen dënimit tonë. Çdo gjë që ju është dhënë juve, është vetëm kënaqësi në jetën e kësaj bote, por shpërblimi i Allahut është më i mirë dhe më i përhershëm për ata që besojnë dhe mbështeten te Zoti i tyre. Për ata që ruhen prej gjunaheve të mëdha, e mbrapshtive dhe që kur i zemëron dikush falin, për ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre, e falin namazin rregullisht dhe këshillohen për punët e veta me njëri tjetrin, për ata që ndajnë lëmosh prej asaj që u kemi dhënë ne, dhe për ata që, kur i godet ndonjë padrejtësi e madhe, i bëjnë qendres dhe marrin hak. Shpërblimi për të keqen është i njëjtë me atë të keqe, por atë që falë dhe pajton, e pret shpërblimi e Allahut, ai në të vërtet nuk i do të padrejtët. Për atë që përgjigjet, kur i është bërë një padrejtësi, nuk ka kur farë qortimi ndaj ti. Qortim ka vetëm kundër atyre që u bëjnë keq njerëzve dhe që pa të drejtë mbjellin nga tresa në tokë, për ata ka dënim të dhëmshëm. Kushdo që duron dhe falë, ta di se në të vërtetë këto janë nga veprimet më të virtëtshme. Për atë që Allahu e shpije në humbje, nuk ka mbrojtës tjetër përveç ti, ti do të shohësh se si keqbërësit, kur ta shohin dënimin, do të thonë, a ka ndonjë rrugë për të kthyer? Ti do t'i shohësh se si do të përballen me zjarrin të përulur nga poshtërimi, dhe duke parë tinëzisht me bishtë të syrit, ata që kanë besuar do të thonë, me të vërtet që humbësit janë ata që kanë humbër vetveten dhe familjen e tyre në ditën e kiametit, me të vërtet keqbërësit do të vuajnë një dënim të përhershëm. Ata nuk do të kenë asnjë mbrojtës që do t'i ndihmoj në vend të Allahut, për atë që Allahu e shpije në humbje, s'ka kur far rrugë shpëtimi. Përgjigju një thirrje së Zotit tuaj, para se të vijë dita të cilën Allahu nuk e kthen më. Atë ditë, ju nuk do të keni kurfar strehimi dhe nuk do të mund të mohoni. Nësa ta kthejnë kurrizin, dije se ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed si roj për ata. Detyra jote është vetëm që të kumtosh. Kur ne i japim njeriu të shijoj mëshirën tonë, ai i gëzohet asaj. Por nëse atë e godet ndonjë e keqe, për shkak të asaj që kanë bërë duart e tij, atëherë ai bëhet mos mirënjohës i vërtet. I Allahut është pushteti mbi qiejt dhe tokën. Ai krijon çfarë të dojë. Ai dhuron vajza kujt të dojë e djem kujt të dojë. Disave u dhuron të dyja gjinit, djem e vajza, e këtë doj e lë pa fëmi. Vërtet, ajo është i gjithdijshëm dhe i fuqishëm. Asnjë njeriu nuk i është dhënë t'i flasë Allahu, përveç se me anë të frymëzimit ose pas perdes, ose me anën e një kumtuesi engjëlli, të dërguar me lejen e ti, për të shpallur vullnetin e ti. Ai me të vërtet është i lartë dhe i urtë. Dhe kështu, ne të kemi dërguar ty shpallje me urdhrin dhe vullnetin ton. Ti më parë nuk e ke ditur se çfarë është libri e asë që është besimi. Por atë Kur'anin, ne e bëm dritë me antës e cilës ullëzojmë këtë duam nga robërit tanë. Ti me të vërtet ullëzon në rrugën e drejtë. Në rrugën e Allahut, të cilit i përket gjithçka që ndodhet në qiej dhe gjithçka që ndodhet në tokë, dhe vërtet tek Allahu kthehen të gjitha çështjet.